Cítime Tvoje klopanie, Tvoj dotyk. Tak prosíme, Pane, aby si nás vyučoval o viere, o nádeji, o Tvojej láske v nás, v ktorých môžeme ako milované dieťatka stáť a premáhať tento svet, Pane, lebo to je to víťazstvo, ktoré premáha svet, naša viera. Tak prosím, aby si na nás vylial svojho Svätého Ducha. Prosím, aby tieto veci sa rovno diali v našich životoch, mysliach, srdciach, očiach. Prosíme, Pane, aby toto slovo sa nevrátilo naspäť prázdne, ale nech koná. Nech je živé, nech je mocné. A nech v nás operuje. Nech je ako dvojsečný meč. A nech je ako kladivo, ako oheň. A nech je ako uzdravujúce pomazanie. Pane, ďakujeme Ti. Amen. Tak verím, že takým volaním Svätého Ducha tento rok pre nás je volanie ku chudobe duchom, o ktorej hovoril Pán Ježiš, a čítame to v Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole v 3. verši. Pán Ježiš hovorí: blahoslavení chudobní duchom, alebo v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. A ja verím, že žijeme v posledných dňoch, a ja verím, že Boh túži obnovovať jeho kráľovstvo. Koniec koncov, toto bolo posolstvo, toto bolo evanjelium, ktoré kázal Pán Ježiš. On zvestoval Božie kráľovstvo. Nevyučoval súbor doktrín, nezakladal denomináciu. O tom všetkom začali byť diskusie a procesy až niekoľko desiatkov rokov po ňom. On zvestoval Božie kráľovstvo. A veľmi otvorene povedal, že Božie kráľovstvo nie je pre všetkých, ale chudobný duchom ho zakúsia. A ja verím, že my chceme zakúsiť Božie kráľovstvo. Jeho vládu, jeho prítomnosť v našich životoch, medzi nami aj v tomto zbore. A túžime vidieť nebeské veci. Veci, ktoré robia aj Boží anjeli. Veci, ktoré robí Svätý Duch. Veci, ktoré sú u ľudí nemožné. Ktoré nesú naozaj pečať Božieho kráľovstva. A tak vás chcem pozvať dnes. Poďme si otvoriť spolu Evanjelium podľa Jána v 12. kapitole. Budeme čítať ten text od 1. verša. A uvidíme tu ďalšie ingrediencie chudoby duchom. Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého Ježiš bol vzkriesil z mŕtvych. Pripravil mu tam teda pohostenie a Marta posluhovala. Lazár bol medzi tými, ktorí stolovali s ním. Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom naplnil sa vôňou masti. Tu jeden z jeho učeníkov, Judas Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: prečo nepredali túto masť za 300 denárov a nedali ich chudobným? Ale to povedal nie, že by mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. A keďže pokladnička bola u neho, brával z nej, čo do nej vkladali. Riekol teda Ježiš: nechaj ju, lebo mi to zachovala na deň pohrebu. Veď chudobných vždy máte medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Toto je príbeh, ktorý je pre mňa nesmierne, nesmierne mocný. A častokrát sa k nemu vraciam. A to, čo urobila Mária, je niečo z ľudského pohľadu nepochopiteľné. je až príliš extravagantné. A to, čo ma udivuje na tom, že nikto to od nej nechcel. A to nebol povinný desiatok, ktorý mala dávať. To nebol tlak pastora, to nebola jej vina, to nebol jej strach, to nebol jej obchod. To nebolo učenie o prosperite, to nebolo jej zasievanie. A to bol skutok a ja ho nazývam skutkom viery, skutkom nádeje a skutkom lásky. A to bol skutok, ktorý je pre nás vzorom. To je skutok chudobnej ženy, chudobnej duchom. A ktorej srdce naozaj nebolo zviazané týmto svetom. Tak poďme sa na ten skutok trošku bližšie pozrieť a vôbec na ten vnútorný postoj. A na túto vieru, na túto lásku a túto nádej. V prvom liste Korinským Pavel píše, že zostáva viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska. Ja som šokovaný z toho, že keď počujem vyučovanie o viere, tak počúvam vyučovanie o viere. Keď počúvam vyučovanie o láske, tak aj keď toho je veľmi málo, tak počujem vyučovanie o láske. A keď počujem vyučovanie o nádeji, toho je úplne najmenej. Toho je úplne jak šafrán. Počul niekto z vás kázeň o nádeji? Iba jeden, dvaja. Tak počúvam vyučovanie o nádeji, ale nikdy nepočúvam vyučovanie o viery, nádeji a láske. O tom, že tieto tri, ani neviem, ako to nazvať, fenomény viery a sú spojené nádoby. A viera bez lásky je nečinná. V liste Galatským čítame, že viera je činná skrze lásku. A láska bez viery nemá skutkov. A bez nádeje to celé nemá tú pravú motiváciu. Nenaberie to tú vnútornú silu. Nemá to tú radosť. Bez nádeje je to povinnosť. Takže poďme sa pozrieť postupne na všetky tieto tri zložky. A ja verím, že viera, nádej a láska sú takými základnými zložkami chudoby duchom. Takže Mária vzala túto nádobu na vysvetlenie. Bola to asi 400 gramová, necelých 400 gramov mohla mať tá nádobka, respektíve tá samotná masť, ten funt, táto miera je v podstate pol kila. Ale tá masť mala hodnotu a asi nie je náhoda, že v tomto príbehu aj v inom evanjeliu ten Judáš veľmi rýchlo zareagoval a povedal, že to sme mohli predať. Na čo táto strata? Veď to má hodnotu 300 drachien. Jedna drachna bola hodnotou dennej mzdy. To znamená, že to, čo Mária urobila v tých, ja neviem, koľko to mohlo trvať ten jej extravagantný worship, či 10 minút, alebo pol hodinku pri nohách pána Ježiša, ale to celé malo hodnotu, keď to prepočítate dnes na naše peniaze. Samozrejme, otázne je, či budete brať hrubú mzdu alebo čistú, akokoľvek. Pri tých najväčších okresávaniach sa dostaneme na sumu asi 4 milióna korún. A prepáčte, že ešte nie som stále taký pohotový v eurách. Ale toto bol Máriin worship. Takže to, že Judáš zareagoval, to nebol len Judáš. Tam všetci sa zastavili. Tam vo všetkých asi poriadne hrklo. A tá nádobka bola niečím pre ženu v tej dobe ako svadobným venom. Skrátka, to bola jej výbava. To bol jej poklad. To bolo niečo, čo niesla do toho nového vzťahu, ktorý začínala s nejakým mužom. To bolo celé jej bohatstvo. A táto žena toto dala do malej chvíle pri Ježišových nohách. A samozrejme, samozrejme, buďme úprimní k sebe navzájom, keby sme tam boli, tak aj v nás by hrklo. Aj my by sme sa zastavili. A keď sa skúsime vcítiť do role tej ženy, keby sme mali my robiť takéto rozhodnutie, keby sme mali v rukách 250 000. A asi by sme sa báli. A toto je taká prvá vec, ktorej čelíme v týchto posledných dňoch, je strach. Opantávajúci strach. Skľučujúci, zväzujúci strach. A myslím, že už to môžeme otvorene vidieť, ako postupuje duch Antikrista. Apoštol Pavel písal, že toto tajomstvo neprávosti už potajomky pôsobí. A duch Antikrista znamená spochybnenie spasenia v Kristovi. A nemýlme sa, to nepôsobí len vo svete. A to pôsobí aj v cirkvi. Preto Nová zmluva veľmi jasne hovorí o veľkom odpadnutí v posledných dňoch. Postrehli ste to? Grécky sa to volá apostázis. A neodpadne neveriaci svet. Odpadne veľká časť cirkvi. Lebo duch Antikrista spochybní Krista ako spasiteľa. Duch Antikrista spôsobí nie to, že ty stratíš nejakú vieru alebo v svoje spasenie, ale nebudeš sa vedieť spoľahnúť na Ježiša v otázkach tvojho zabezpečenia. Máš v ruke 250 000, máš v ruke maličkú nádobku drahocennej masti. Prvé, čo ťa napadne, keď premýšľaš ako tento svet, je, toto je moje živobytie. To nemôžem tu teraz takto vyliať. A urobiť z toho 10-minútový worship. Tento strach opantávajúci pôsobí, že nie sme slobodní veriť Bohu v naše zabezpečenie. Sme napádaní niekde v mysli, niekde vo svojom vnútri a musíš sa spoľahnúť na seba. Viac veríme dôchodkovému systému alebo sociálnemu systému, viac sa bojíme o pravidelný príjem, viac sme zviazaní k nehnuteľnostiam, ktoré máme. Ľudia, toto je zvuk tejto doby. Toto je niečo, čo tu rezonuje. A to je niečo, čo doslova my možno nazývame zdravým rozumom. Strach. A myslím si, že Mária urobila teraz skutok viery a iste aj ona musela prekonať strach. Strach o svoje manželstvo, budúcnosti, o nejaký ďalší vzťah, o nejakú existenciu. Ona už nemala potom čo dať inému mužovi. Strach. To iste sa v nej naštartoval celý ten myšlienkový proces. Ale skutok viery je práve v tom, že my ideme prekonať tento strach. A viera vo tvojom srdiečku ti dá tú silu, ten náboj. Viera nespôsobí, že ty sa nebudeš ničoho báť. Viera nespôsobí, že ty tie myšlienky spochybnenia a úzkosti nebudeš mať. Viera nevypne tvoju myseľ. Ale viera spôsobí taký oheň v tvojom vnútri, alebo smelosť, odhodlanosť, také pevné rozhodnutie a zároveň taký Boží pokoj. Iste vás tomu Pán učil. Ja by som chcel len pripomenúť niektoré momenty v tvojom živote, kedy ťa Boh viedol k rozhodnutiam viery, k skutkom holej viery. Tá holá viera spočíva v tom, že buď sa strápniš, alebo sa Boh oslávi. Buď to celé krachne, alebo sa stane Boží zásah. Buď sa zjaví, že si spravil chybu, alebo sa zjaví, že si bol vedený Svätým Duchom. To je prach viery. Respektíve moja chaba definícia viery. A prvýkrát som zakúsil takúto vieru, keď mi hrozil vyhádzov z domu, kvôli tomu, keď som mojim rodičom povedal, že sa nedám vysvetiť za evanjelického farára. Bolo to ku koncu prvého ročníka na bohosloveckej fakulte a ja som cestoval domov a rozmýšľal som, čo si zabalím a keď ma vyhodia z domu a ako budem žiť. A tá hrozba bola úplne reálna. A bál som sa ľudia. A vôbec som nebol vo vzbúre voči rodičom. Ja som im rozumel. V ich očiach som vtedy naozaj bol jeden obyčajný fanatik, ktorý asi niekomu naletel. A nebolo mi všetko jedno. Ja som nikdy nebol odvážny človek. A nie som. Jeden z mojich najväčších problémov môjho života bol a stále je strach. A takže bál som sa. Ale niekde v mojom vnútri som objavil niečo, čo bolo nad tým. Bolo to niečo ako pokoj. Vždy, keď som sa začal modliť, zrazu prišiel pokoj. Až sám sebe som hovoril, že Kevicky, nie si divný, mal by si sa báť. A ako, mal by si ustúpiť, podľahnúť tomu tlaku. A potom samozrejme prišli ďalšie myšlienky ohľadom môjho zabezpečenia. Ale vo vnútri som vedel, že toto je Ježiš. Vedel som, že stojí pri mne. Nejak som cítil jeho prítomnosť, ako keby ma zobral do rúk. Toto je viera. Bojíš sa, ale niekde v tvojom vnútri je niečo silnejšie. Máš nejaký pokoj. Ale nie je taký, že by si mohol sa cítiť ako matador a vedel odsunúť úplne bokom všetky myšlienky strachu. A ja verím, že aj Márii nebolo všetko jedno, keď robila tento skutok. V Evanjeliu podľa Marka v 12. kapitole čítate príbeh, kedy pán Ježiš sa náročky posadil. To znamená, bola to dlhšia chvíľa. Ku pokladnici v chráme. Zobral svojich učeníkov 12, jedného popri druhom ako kuriatka a povedal im, chlapci, teraz sa pozerajte. Budeme to tú chvíľku pozorovať. A prichádzali tam ľudia, hádzali do tej pokladnice a prišla tam tá chudobná vdova, ktorá tam vhodila dva posledné haliere, ktoré mala. Úplne nelogický skutok. Nelogický. Buď nebola pri zdravom rozume, buď to preháňala a už vtedy kvitlo učenie prosperity. Čo pochybujem. Alebo mala vieru. Ale asi mala vieru, pretože pán Ježiš nebežal k pokladničke, nevysypal tie dva haliere, nevrátil jej ich. A povedal svojim učeníkom, pozrite sa, všetci doteraz dávali z prebytkov. To znamená, neboli to skutky viery. Dávali z toho, čo im zvyšovalo. Dávali, boli to skutky dávania, skutky dobročinnosti alebo charity. Možno náboženský skutok povinnosti, možno to bol skutok obchodovania s Bohom, možno to bol skutok rozsievania, aby mi Boh požehnal a vrátil mi to desaťnásobne. Ale Ježiš to nenazval skutkami viery. A pri tej chudobnej vdove povedal a hodila do toho všetko. A z gréčtiny tam môžete vidieť veľmi jasne, ona tam hodila svoju dušu. Tam ten preklad je, dala svoje živobytie. A to môžete prekladať aj svoju dušu, celý svoj život. Alebo zabezpečenie. Ona to tam hodila a povedala, Bože, a teraz som už len v tvojich rukách. Už nemám nič. Iste sa bála. Ale toto je skutok viery. Kedy potrebujeme prekonať ten príliv strachu. A tento skutok viery ešte naštartuje väčšiu tvoju vieru. Možno si to postrel v tvojom živote, keď si urobil takéto nejaké drobné skutky viery. Oni ťa posunuli. Tá viera v tebe sa stala takým vnútorným ohňom a ty si z neho žil. Ty si to urobil a stal sa zázrak. Nie, že by tvoja viera ochabla, ale tvoja viera naopak viac vzrástla. A pamätám sa na situáciu a asi bolo dôležité, aby som sa učil týmto skutkom viery, kým som bol mladý, pekný a slobodný. A pamätám sa na situáciu, keď som prišiel po vojne do Bratislavy, tak som nemal nič, iba cestovnú tašku a starú ojazdenú škodovku. Pretože peniaze, ktoré mi našetrili rodičia, som minul na cestovné medzi Hlohovcom, kde som bol pol roka na vojne, a Bratislavou. A začal som bývať v kancelárii, spal som pod vypožičaným paplonom a sprchoval som sa v tom umývadle, ktoré tam je. A potom sme prišli do podnájmu s jedným mojim bratom a stali sme sa s zručnými remeselníkmi, pretože sme si vyrábali nábytok. A pri kontajneroch sme nachádzali dosky a použitý nábytok a od jedného brata z cirkvi som si požičal náradie, elektrické píly a všetky tieto veci. A urobili sme si nábytok, postele. A pamätám sa, bola jedna situácia, kedy v tom byte, kde sme išli na podnájom, nebolo nič. Kedy sme kúpili z bazáru jednu skriňu veľkú, aby sme si mali dedať veci. A bol začiatok mesiaca a ja som dal do tej skrine všetky peniaze. A môj brat na tom nebol lepšie, pretože tiež prišiel do Bratislavy za prácou, začínal z holej nuly. Nevedeli sme, z čoho budeme žiť ďalší mesiac. Ale niekde vo vnútri bola viera. A ja dnes vidím, že nikdy som nemal nedostatok. A Boh nás vždycky pozdvihol a viedol ďalej. Boh ma učil cieľa vedomé vidieť moje meno na jeho výplatnej listine. On sa stará o mňa. On má nado mnou ruku. Jemu verím. On sa o mňa stará. V jeho ruke som. Nie som zachytený v sociálnej sieti tohto štátu. A to je viera, o ktorej chcem dnes hovoriť, a ktorú túžim, aby Svätý Duch tak mohol uvoľniť. A budeme sa modliť za malú chvíľku, aby mohli padnúť niektoré zo strachov. A možno ste niektorí skľúčení kvôli tomu, že nielen, že nemáte, ale ste v dlhoch. A chcel by som sa za to modliť, lebo tvoj nebeský Otcko ťa chce zobrať do svojich dlání. Hovorím o viere, ktorá nie je hazardom, ktorá zápasí so strachom. Viere, ktorá není uletenou emóciou. Hovorím o viere v Boha. Viere, ktorá môže vzniknúť v tvojom srdiečku. Viere, na ktorej ty budeš môcť stáť. Nie mojej viere. Tvojej vlastnej viere. Takže skutok viery, ktorý urobila tá žena. A zároveň to bol skutok lásky. U tejto ženy je to neodškriepiteľné. A tu na už uvidíme, že viera a láska sú nerozlučiteľné. Sú to spojené nádoby, jedna živí druhú. A viera je vyjadrením lásky a láska je vnútornou takou hybnou silou viery. A neviem to definovať, ale u tejto ženy to vidíme veľmi jasne. Ona čelila svojmu existenčnému strachu. Evidentne to bol neskutočne extravagantný skutok viery, rozhodnutie. Vabank, skrátka dala všetko, čo mala do toho okamihu pri Ježišových nohách. A bolo to jej vyjadrenie. Na druhej strane ale vidíme, že to bolo vyjadrenie lásky, tá nádobka bola jej venom. A robila to z hĺbky svojho srdca. Jej vnútro bolo pohnuté k Ježišovi. Nebol tam len pracovnoprávny pomer. Nebolo tam obchodovanie s Bohom. Bože, ja dám desiatok a verím, že ty mi vrátiš. Pane, ja budem hľadať tvoje kráľovstvo, aby mi všetko ostatné bolo pridané. Pane, ja budem rozsievať, lebo čakám, že budem žať. A ja budem dávať desiatok preto, aby som bol požehnaný vo finančnej oblasti môjho života. Viete, tie princípy áno sú biblické. Ale tá viera, ak má byť skutočne zdravá dlhodobo, tak musí byť živená láskou, nie obchodom a vypočítavosťou. Nesmie tam byť len tvoj rozum, nesmie tam byť len snaha na úkor Boha zbohatnúť, alebo skrze vieru zbohatnúť, alebo skrze vieru mať zabezpečené naše potreby. Musí tam byť ešte niečo ďaleko hlbšie, čo to celé pohne, a to je zlomenosť pre Ježiša samotného, to je zamilovanosť do neho, to je prvá láska. A u tejto ženy to vidíme veľmi, veľmi, veľmi jasne. A ja verím tomu, že viera vzniká tam, kde je prvá láska. Keď stratíš prvú lásku, stratíš aj prvú vieru. Keď stratíš ten horúci vzťah s Ježišom, to svoje hlboké vydanie jemu, to, že si milovaný ním a ty miluješ jeho, začne sa strácať aj tvoja viera. Zostanú holé princípy viery. Budeme môcť vyučovať vieru. Budeme môcť uplatňovať tie princípy finančné alebo akékoľvek iné uzdravenie, alebo ale bez tej prvej lásky je to niečo, čo Boh nazýva ohavnosťou. Prvý list Korinským, 13. kapitola. Tretí verš. A čo by som rozdal všetok svoj majetok i telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže. Nič ti to nepomôže. Akurát možno zapadneš do ľudského čarodejníctva. Pozor na to. Ja verím tomu, že ľudia, ktorí obchodujú s Bohom a dávajú preto, aby dostali, prekračujú tenkú čiaru a vstupujú na pôdu čarodejníctva náboženské. Manipulujú Bohom. Ja viem, že je to veľmi odvážne tvrdenie, veľmi zastrašujúce, ale nechcem dávať na vás strach. Chcem vás naopak uvoľniť v láske a vo viere. Prosím, nečarujme. Pán Ježiš jasne povedal, váš Otec nebeský vie všetko, čo potrebujete. Vie to? Treba ho dotlačiť ešte, aby sa niečo iné dozvedel o mojich potrebách? Netreba. Nič to nepomôže bez lásky. Takže táto žena, táto Mária dala, urobila ten skutok viery a urobila aj skutok lásky. Kde sa viera spojí s láskou, tak tam prichádza k takémuto niečomu, čo Ježiš nazýva chudoba duchom. Lebo dáva, človek nie je bohatý, aby investoval, aby obchodoval, ale dáva človek chudobný. A tretiu vec, ktorú by som chcel spomenúť, je nádej, a o ktorej, ako som už avizoval, sa hovorí úplne najmenej. A bol to skutok nádeje tej ženy. Viete, ona ako sestra Lazara už raz bola v situácii, kedy videli smrť svojho bráta. Kde skončili úplne ľudské možnosti. A keď Ježiš Lazara vzkriesil, tak to bol nielen okamih a nielen záblesk večnosti. Ale oni doslova prežili večnosť. Oni si uvedomili, že smrťou to nekončí. Oni uvideli Ježiša ako pána nad životom aj smrťou. On povedal, pri tej situácii, pri tom príbehu, to čítame, Ježiš vtedy povedal, ja som skriesenie a život. A to je rozmer, ktorý veľmi tragicky strácame. A keď sa Ježiš zastal Márii pred Judášom, tak Judášovi nepovedal, Judáš, nechajú, pozri sa, milujem vám bezbreho. Judáš, nechajú, to bol skutok viery. A neospravedlňoval nejako Máriu. Ale povedal len jednu jedinú vec. Zachovala to na môj pohreb. A toto bolo asi 6 dní pred Ježišovým pohrebom. Táto udalosť. A samozrejme, je to hypotéza. Prvýkrát ma teraz napadlo, nevedela tá Mária o tom. Nebola jednou z mála, ktoré vedeli, čo sa ide udiať. Nebola jednou z tou, ktorá rozumela, že Boží syn musí zomrieť a že sa tak ide stať o pár dní. ale že takisto bude musieť byť vzkriesený slávnou mocou otcovou v tretí deň. A k tejto mojej hypotéze mi pomáha tá myšlienka, že urobila to s tou drahocenou nádobou. Ona vedela, že to nebude len na 10 minút a pol hodinu. Ona vedela, že to nebude len na tých 6 dní. Ona niečo tušila, podľa mňa. Ale samozrejme, je to len hypotéza. A mimochodom, presne v tejto vete Ježiš Judášovi veľmi jasne povedal, ja nepreberiem pozemskú vládu nad Rímskou ríšou. Ja nepovediem vzbúreneckú čatu zelotov. Ja som neprišiel urobiť revolúciu. A povedal mu to do očí. Zachovala to na môj pohreb. A bol to skutok nádeje. Nádej je, že žijem pre večnosť. Nádej je, že môj život na tejto zemi je kvapôčka v mori, ale moje srdce, celá moja myseľ je v nebi. A my sa stretli s Andrejom 2 dny dozadu. Andrej mi citoval z jednej knižky, a prepáč, meno som si nezapamätal toho. Stephen Covey. Jeden z 25 najúspešnejších Američanov, najvplyvnejších Američanov, napísal knižku. A sú to okolnosti veriaci človek. A jeden z tých princípov, ak som to dobre rozumel, je, že začni rozmýšľať od konca, rozmýšľaj, čo by si chcel, aby ľudia povedali na tvojom pohrebe. Čo by bolo na tvojom náhrobnom kameni, čo by povedala cirkev o tebe. Veľmi bizardný princíp. Ale naozaj rozmýšľaš od konca o svojom živote? Je tvoj život motivovaný z večnosti, alebo celá tvoja myseľ je podriadená časnosti? To znamená naozaj princípom tohto viditeľného sveta, o ktorom aj keď vieme, že hynie a jeho žiadosť ide tá, aj tak žijeme podľa jeho princípov. Ja verím, že Mária urobila zároveň skutok nádeje. Ona to urobila pre niečo viac ako len pozemský život. Tá nádej to celé pociahla do tejto nádhernej radosti. Nádej. Taká motivácia z neba, motivácia z večnosti, motivácia z toho, že som v rukách milujúceho nebeského Otca, ktorý je nad každou mocnosťou a mocou, ktorý má všetku vládu a moc. A že Ježiš mi tam pripravuje príbytky, že tam je môj domov. Odtiaľ pramení môj život. Odtiaľ sú moje zasľúbenia. Tam idem, tam smerujem. A tam je koniec koncov moja odmena. Tam budem vydávať počet za každú sekundu a za každý skutok. A tam z Ježišových rúk príjmem odplatu. Poďme si otvoriť Evanjelium podľa Matúša znovu v kázni nahore v 6. kapitole. A keď pán Ježiš vyučoval týmto princípom ohľadom zabezpečenia, tak hovoril predovšetkým o nádeji, hovoril predovšetkým o nebi, hovoril predovšetkým o tomto, o tejto zložke chudoby duchom, o tejto zložke viery, o tejto zložke lásky. Takže 6. kapitola Evanjelium podľa Matúša, 19. a 21. verš. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich mol a hrdza ničí, kde sa zlodeji vlamujú a kradnú, ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani mol, ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Pane Ježiš tu jasne vyučuje tomuto princípu, že žij pre nebo. Tam zhromažďuj poklad. A žij pre hodnoty neba. Na druhej strane jasne povedal, že sú dva druhy pokladov. Jasne povedal aj to, že my ako ľudia zhromažďujeme. buď na jednu kvopku, alebo na druhu. A jasne povedal, že kde budeš zhromažďovať, tam bude tvoje srdce. A tu už vidíme, ako je to úzko spojené s tou prvou láskou. Aby to bol aj skutok lásky. Nebudeme vedieť veriť Bohu, ak ho nemilujeme. Nebudeme mať nádej pevnú ako skala, nádej večnosti, nádej neba, ak nebudeme zamilovaní. Ak tam nebude naše srdce, tak to nebude naša nádej. Takže Pán Ježiš jasne hovoril, orientujte sa na nebo. Premýšľajte o nebi. Zhromažďujte v nebi svoje poklady. Žite pre vášho nebeského Otca. Žite ako jeho dieťatka. 24. verš, pokračujem v tej istej kapitole, hovorí, nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď to jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Zaujímavé, ako to Pán Ježiš vyhrotil. Buď alebo. Buď mamona, alebo Boh. Ale nie obidvoje. A tým som nechcel povedať, že veriaci ľudia nemôžu byť bohatí a nemôžu veľa zarábať. Vôbec nie. Ani tým nechcem povedať, že veriaci človek alebo svätý človek musí byť chudobný. Absolútne nie. Ale buď slúžime mamonu, alebo slúžime Bohu počas nášho fyzického života na tejto zemi. A myslím si, že Bohom tohto sveta, Bohom našej kultúry na Slovensku je materializmus. Je to naše vážne ohrozenie. Bojíme sa strachom, ak nemáme nehnuteľnosť. Trasieme sa, ak nemáme príjem. Trasieme sa, ak ho nemáme dostatočne vysoký. Sú niektoré kultúrne veci, ktoré sú u nás hlboko zakorenené. Ktoré sú pre nás dôležitejšie ako Boh sám. Povedzme si to úprimne. Bože, prepáč, ale moja kariéra je dôležitejšia. Prepáč, moje vzdelanie je dôležitejšie. Sa zamyslí, koľkokrát Boh išiel na druhú, tretiu, štvrtú, piatú koľaj, keď si mal robiť skúšky na vysokej škole, alebo keď si mal stihnúť termín, alebo keď malo ísť o existenčné problémy. Zabezpečenie. Dvaja páni, hovorí Pán Ježiš. Buď jeden, alebo druhý. A keď hovoril Pán Ježiš o ústarostenosti, a to sú tie ďalšie verše, hovoril, všetko toto pohania hľadajú, čo budeme jesť, čo budeme piť, čím sa budeme obliekať. Ja by som mohol dodať, čo budeme zarábať, kde budeme bývať. Váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto vám bude pridané. Nebuďte ustarostení. Kde nie je nádej, kde nie je nebo, kde nie je Boží trón, kde nie je Ocko nebeský, kde nie je jeho zaopatrenie, tam je ustarostenosť. Tam je skľúčenosť v mysli. A tam je taká malomyselnosť. Takže u ženy Márie vidíme skutok viery, lásky a nádeje. A teraz sa poďme modliť. A ak Boh nás nezoberie do svojich dlání, ja si uvedomujem, že som úplne, úplne zbytočne hovoril tieto slova. Aj sebe samému, aj vám. Viera, nádej a láska. Je niečo, čo robí Svätý Duch v mojom a v tvojom srdci. Je niečo, do čoho nás On chce zdvihnúť. Chce nás zdvihnúť z toho útlaku strachu. Z tej tiesne, z tých obáv, z ustarostenosti. Svätý Duch chce naštartovať prvú lásku v tvojom vnútri, v tvojom živote. A ja som sa modlil, aby tu vanul Svätý Duch. Ja som sa modlil, aby dneska bola zobudená viera, nádej a láska. Nie len, aby sme boli usvedčení zo strachu, usvedčení z obchodovania s Bohom a z našich ziskuchtivých nejakých motivov a takýchto vecí. Nielen, aby sme boli usvedčení z toho, že nemáme radosť. Ale hovoril som to slovo, aby mohol prísť Pán sám. Aby teba mohol zdvihnúť, aby ťa mohol zobrať do svojich rúk. Aby si mohol svoju ruku vložiť do tej jeho. Bože, slovo hovorí, hľa, stojím pri tebe, som po tvojom boku. Nepozeraj ustarostene vôkol seba. Ja som tvoj Boh. Ja ťa podopieram. Vlož svoju ruku do mojej. Zo mňa pramení tvoj život. Zo mňa vytečie tvoja viera. Nemusíš sa nútiť veriť. Nemusíš produkovať vieru. V tvojom duchu, v tvojom vnútri, na základe môjho slova povstane viera. Len sa odváž mi veriť. Opri sa o mňa. Len prekonaj ten strach. A Pán Ježiš ťa volá, približ sa ku mne. A verím tomu, že hovorím toto slovo ako slovo Pánovo niektorým z vás. Pán ti hovorí, nezavrhujem ťa, moje milované dieťatko. A aj keď si urobil chyby, ja mám moc ťa vyslobodiť. Ja mám moc ťa pozdvihnúť. Len mi dôveruj, že ťa milujem. Len skús odhodiť zo seba bremeno hanby, nehodnosti, neúspechu. Len sa vzopri svojej vnútornej rezignácii a pasivite. Len sa vzopri pocitom sebaľútosti a plakaniu nad rozliatým mliekom. Pozdvihni svoju tvár, ja ťa milujem. Ja ťa môžem zdvihnúť, len sa ku mne vráť svojim srdcom. Len sa vráť ku mne svojim srdcom. Nerieš len svoje dlhy, nerieš svoju krízu, nerieš svoju nezamestnanosť, nerieš len tieto veci, ktoré na teba tlačia, ale vráť sa ku mne srdcom, ja ťa milujem. Poď hľadať konečne znovu moju tvár, lebo ja viem o tom všetkom, čo ty potrebuješ. Zobuď svoju prvú lásku, zvlášť to chcem povedať vám, ktorí ste vo vážnych existenčných problémoch a tlakoch, zobuď prvú lásku k Ježišovi. Vráť sa k nemu svojim srdiečkom. To naštartuje potom tvoju vieru, keď začneš prijímať, že si milovaný, keď sa ocitneš v jeho objatí. To ťa zodvihne. A niektorým z nás, sebe samému hovorím toto slovo, tento svet končí, ľudia. Tento svet hynie, ide tá. S celou svojou žiadosťou a parádou a popularitou a noblesou a pretvárkou a žiadosťou a chamtivosťou a vlastníctvom a úspechom a kariérou, so všetkým tento svet končí. Tu ide o niečo ďaleko väčšie. Sme občanmi neba na tejto zemi. Aby sme priniesli svetlo neba, svetlo tej nádeje do týchto posledných dní. Aby sme sami mali horiace fakle nádeje. Aby sme sami išli a pozdvihli svoje hlavy. O posledných dňoch je napísané, keď budete vidieť, že všetko toto sa deje, je tam napísané, pozdvihnite svoje hlavy. Ja verím, že v posledných dňoch vzrastie nádej v cirkvi. Ľudia pozdvihnú svoje hlavy. Tak sa poďme modliť. A ja prosím, ak to tak prežívaš, ak si teraz naozaj zasiahnutý slovom Pánovi, tak si možno aj kľakni. Alebo sa môžeš slobodne postaviť, zdvihnúť k nemu ruky. Alebo možno to slovo, ktoré mala Evka, možno bude dobré, keď si zoberieš teraz svoju Bibliu do svojej ruky. Prosím, ak ju máš po ruke, zober si Bibliu do svojej ruky. Uchop ju. Rád by som bol, keby sme naozaj fyzicky nejak vyjadrovali takýmito drobnosťami a svoju vieru alebo zlomenosť pred Bohom.